Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Meta l-għada Armando kien fid-dar tiegħu wieġeb għall-mistoqsijiet tal-pulizija, dar mifxulu eċitat. Kan Dingli rid jisma' minn fommu stess jekk l-għada tal-qtil tat-tabib Edward Żammit kien stqar li t-tabib kien ħa dak li ħaqqu. Għaliex hija tagħmilli mistoqsija bħal din, Spettur? Ma tagħmel sens li twieġeb mistoqsija b'mistoqsija oħra sur Portelli. Ħatfu Kan Dingli x'in daħħal il-pipa mitfija f'ħalqu. Int li t-tabib Żammit x'taqtu mejjet. Kien il-gost tiegħek li ġie maqtul. Saħaq l-uffiċjal Dingli. Le, le, Spettur, jien dan id-diskors mettux. X'gosti għaj? Jien ma kellix għalfejn ixtiqu mejjet? Għal waqt li bara mit-tarf tal-mustaċċi bidu tirtot u kompla. Min ġaqal il-komek, riċit fa dellik raħfuj? Hawn is-surġent Viktor Borċ tbissem bissima sarkastika. Li bija rid juri li l-Armando li kien qiegħed jiċħad ħaġa li kienet minna, u li kien kollu ta' xejn li ma l-Ispettur Kalm Dingli jilab il-logħba ta' tfal. Mhux aħjar twieġeb sewwa għal dak li staqsik l-Ispettur sur Portelli. Is-surġent tak parir tajjeb sur Portelli, ikkumplimenta lill-assistent tiegħu Dingli. Ma jien għandi dritt inkun naf min ġie jikdeb fuqi magħkom, Spettur. Min? Min ġaqal ilkom dan? Insista l-eks fizzjal. Hawn l-Ispettur Kalm Dingli neħħal pipa minħalqu u beda biex talbu jgħidlu min kienu Sally Felton, Brenda Pritt u Camille Roberts Frey. U għallu kol li jekk ma kien sinċir fit-tweġibit tiegħu kien se jkun ta' dannu għalih. Għallu kol li min eks fizzjal fl-armata kien jistenna tweġibiet li għamlu ġieħ lil min kellu karriera bħal tiegħu. Spjegalu lill-pulizija dwaru kien qed taf ħafna. Kien qed taf sal inqas dettall fuq il-biberija u l-attività sessuali li hu kellu ma' ċertu nisa, speċjalment ma' Camille Roberts Frey, l-aktar waħda li magħha kien qed taħinijiet. Mhux hekk biss, imma qallu ċaru tont li minn fhom Camille Roberts Frey stess kienu saru jafu li hu kien qal dak il-kliem l-għada tal-qtil tat-tabib. Armando Portelli induna li ma stax jaħbi. Wa kien jaf li l-Camille Roberts Frey kien qallu dak il-kliem għax hu kollox kien jgħidilha. Sa darba qalilha li fost il-ħbib kollha nisa li kellu kienet hi l-aktar favorita miegħu. Imma mill-banda l-oħra mistax iniżżilha li waslet li tikxfu mal-pulizija meta kienet taf li lila kien jikkuntenta f'kollox. L-Ispettur qallu li qatt ma basal li kellha tkun hi li ddendillu kusu mal-ġustizzja. Camille Frey Roberts ma setgħetx tagħmel mod ieħor sur Portelli. Hi kienet taf li taħdem il-pulizija u naturalment beżgħet kienet taf kif taħdem. Sigrit, mamara, rabta ċof, Armand. Allu Dingli. U li kieku tantat tostor, ħasset li kienet issipruha fit-tabxaj. Mhux dan biss qaltinna. Kompla s-surġen Borċ. Imma qaltinna wkoll raġuni li minħabba fija, int kont sirt tobod daqshekk li t-tabib Żammit tant u hekk li kollox sew. Ħallini għajdilkom jien, surġent. Għataluk li jimu Armando. U għawn Armando rrakkonta sal-inqas dettall dwar ġġelu jismel it-tabib. Għalilhom li 15-il sena ilu kien ibat minn kundizzjoni. Li siqu l-lemenija kienet torqodlu spiss u li kien mar jitkellem mat-tabib dwar din il-ħaġa. Għalilhom li t-tabib żammit assiguraħ li jġib fix-xejn dil-kundizzjoni. Tantu hekk li kien ta' injezzjoni f'koxtu. Imma ġara li flok il-kundizzjoni marret fix-xejn kif kien qallu, spiċċa biex jiġlu baqgħet difettuża u li minħabba f'hekk kellu jibda juża l-bastun minn dakinhar il-qudiem. Iva, għajjat. Iva, għalhekk fraħt u qed dak id-diskors għax hu kien li ħassar li nofsi d-dera ta' persunti. Qed nifmuk, ma xorta jibqa' l-fatt li kien bħal dan jista' jinkriminak, Sur Portelli. Le, Spettur, naħliflek li mhix imdaħħal fil-qtil tiegħu. Billi wrejt soddisfazzjoni għal-qtil tiegħu dan ma jfissirx titċappast. Sbroffa bravi Armando u jxejjer idu fl-ajru. Fej kont dakinhar tal-qtil? Staqsih is-surġent bħatfa. Ma niftakar is-surġent. Għaliex? Għax ma kontx baka mill-Roberts Frey żgur. Wieġbu. Is-surġent Victor Borch kompla jgħidlu li Kamil Roberts Frey stess kienet qaltilhom li f'dik il-lejla kellu jiltaqa' magħha fil-klabb u li qagħdet tistenni għalxejn. Staqsih ukoll jekk dakinhar resaqx lejn il-villa tal-maqtul li kienet tinstab il-barra mir-raħal tal-imġarr. Iżda meta beda jaħlif li hemm żgur ma resaqx u li meta jiftakar fejn kien dik il-lejla kien se jkunu stess li għarrafhom l-Ispettur Kanding li ħass li għandhom jieqfu hemm għal dakinhar. Għal is-Surġent Borch biex jaħsbu biex imorru. Ringrazzja lill-Armando Portelli wara li sellem lis-Sinjura Saferina li kienet qiegħda tistennihom fl-intrata, iż-żewġ pulizi ħallew id-dar tagħhom. Ilhom issuk taw igerbu u l-ġiri lawnu l-in mill-pulizija ma qata' xejn. Mhux hekk biss, imma aktar ma investigaw iżjedi titħabbel il-kobba. Minn Kamil Roberts Frey li issa kienet ilha residenti f'Malta, il-pulizija saret taf li l-eks fizzjal Armando Portelli mhux darba tanta jindies ma' Marija, li kif nafu kienet impjegata bħala kantanta fil-klab ta' Tony. Imma skont l-Ingliża Frey ma setix tgħid jekk kien qed xilux iwaqqagħha jew le. Dan it-tarif ħasseb u ġab fid-dubju li l-Ispettur dwar x'kien fis-sewwa l-impjieg ta' Marija Galia, il-maħbuba ta' Peter Kassar. Jekk kienx ta' kantanta kif kienet tidher fid-der, jew xogħol ieħor li jsir fis-satra. Jekk kienet se tibqa' impjegata ma' Tony kontra x-xewqa ta' Peter. U salt mistoqsijiet oħra li f'bokk l-Ispettur kienu qed jinbnew. Qabel inkellmuha ma nkunux nistgħu nbassru x'inhu ta' bil-ħaq l-impjieg ta' Marija Galia. X'qed nistennew, sir? Għadu mhux il-waqt surġent. Mitfajla nemmen li qatt insiru nafu bi ħwejjeġ li jissorprenduna. Kienu jiġbu Dingli. Għaliex li tibqa' jżombot minn Marija Galia Dingli? X'kellu f'rasu l-Ispettur? Dingli li tissok ta' mixi bil-mod, għax kien jaf li jekk jikxef idu f'ċerti ċirkustanzi waqt l-investigazzjoni, jispiċċa biex jitlef il-qalep u l-ġbejna. Lill-Marija, fil-mawriet li l-Ispettur kien jagħmel għall-arrieda fil-klabb, kien jiflija sewwa u kien iħoss li xi darba qatt jieħu ħwejjeġ interessanti minn fommi tfajla. Dingli kien innota li d-bissima tagħha kienet imqansħa u li biha kienet qed turi wiġb ieħor, bissima li kienet qed tostor ħaġa li kienet qiegħda tkidda. Dwar dan Dingli kien iħossu ċert. Darba, waqt li kien qiegħed jieħu l-kafè mas-surġent, esprima dak li kien qiegħed iħoss. Victor Borch xtaq ikun jaf aktar u kif kien se jirreaġixxi għal dak li kien qallu. X'jista' jkun hemm, ser? Jista' jkun hemm xi konnessjoni ma' dak li qed infittxu surġent. Wieġeb Karm Dingli wara li ħeles xorob l-aħħar ftit kafè li kien hemm fih il-kikra. Trid tgħid li Marija Galia tista' tkun hemm daħla fil-qtil? Staqsa Borch kif sema l-Isturġent tiegħu itarraflu dan. Li nafu li palissa xejn ma jiderċar. Dawn huma biss sebiet imċaj prafik. U hawn l-ispettur qallu li ma jdumx ma jgħidlu xi ġelu jaħseb hekk. Qallu li kien jeħ tiġilhom iżda joqogħdu b'sabajnejn fuq iċ-ċaqliq tagħha u tiġi nnotata kull mossa li minn ħin ħallieħor se tittamel. Iż-żmien ma jistenna lil ħadd. Jum wara jum gerbu li jiemu l-ġimgħadda waddejjin bħall-eħħa ta' berqa. L-ispettur Candingly u s-Surġent Borch ma waqfux sekonda waħda biss milli jagħtu l-attenzjoni ta' kull ħaġa li se tkun tajnuna fix-xogħol tagħhom. Anzi, il-ħidma tagħhom intensifikawha aktar. Imma minkejja dan kollu il-qattil kien għadu jiġġerra mas-saqajn. Sfortunatament, fil-kamra kien instab mejjet it-tabib Żammid. Kien waħdhom ma sabu xejn li se tajjinhom. Xejn. Lanqas li x'kien ħiel, l-ebda marka tas-swaba. Ix-xita bil-qliel li kienet għamlet f'dik il-lejla ħassret kull traċċa. Ħaġa waħda kienet żgur. Dik li t-tliet tiri li kienu ġew sparati mit-tieqa ta' biswiet il-mejjet. Wa veru li kienet ġiet stabbilita l-għamla tal-arba. Ma dan nafu li ma kienx biżejjed. Lanqas ma kien biżejjed li kienu saru jafu li s-sinjorina Lena Gatt kienet qrat ktieb li kien jittratta ġrajja simili. Ma kienx biżejjed lanqas li saru jafu wkoll li Toni kellu tilwima serja ma' sijoħ li fija kien għeddu. Lanqas li Armando Portelli kien jobot li t-tabi pal-mewt. Għal Dingli dawn kienu bistrufijiet u ħil ċkej kien wis bissa ta' jersa li l-ċaħat minn dawn mix li bil-qtil. Dawn l-intitef sew jamlu parti biss minn ġrajja li fil-bidu ma deriġ daqsek komplikata. Setaw ta' sem jew lanqas kellhom xi konnessjoni bħalma setaw kellhom konnessjoni kemm Maria Galia u kemm Peter Kassar. Kienu xi 8:15 ta' filgħaxija. Il-bajjiet Maltin li tul il-jum kienu misewda bin-nies daw bid-il-ftit jidbatlu. L-umbrellel ta' kull lewn flimkien mal-kampijiet tal-kanvas u taċ-ċarrut daw jingħalqu jiżżarmaw biex jitpoġġew fuq wara tal-vetturi privati b'nieshom minsuba fihom lesti biex jaħallu l-bajja wara jum skrieħ fuq ir-ramel jew fuq xi roqabla tlixxa isoffu minn dak li offru il-bajjiet Maltin. It-tfal li l-daqs lefiret, issa deru għajjenin u spiċċaw jorqdu mħedla fuq wara tal-vettura. Fil-waqt il-ġenituri tagħhom kellhom 700 sena biex jaslu d-dar għalli jitlaħalhom ir-ramel u l-mamilaħ u jnatfu l-uliedhom qabel ma jidħlu lhom fis-sodda biex jorqdu. Issa, jum ieħor sajfi, kien għoddu ntemm biex jaħallilok għal-jum tal-għada. F'dak il-ħin sewwa, is-sinjorina Lena Gatt kienet tinsab fil-veranda kbira tal-villa mitluqa u mxaħxa fuq pultruna ta' drabb imlewwen ħares lejn ix-xemx nieżlet indifen wara l-għolijiet. Minn fejn kienet se titħoss tfewweġ ziffa ħelwa, imħalta mal-imsira qfitla ta' dak il-ballu kbir ħamrani. Lena deret tħares ħimda lej dik id-dera li s-saħħrek. Iżda, fuqtit minnhom, wiċċa kien bħal jiddallan f'salt xi nħsibijiet kienu jmorru fuq Toni, in-neputi tal-mejjet. Dak l-istess Toni li tant ittamat f'imħabtu wara l-mewt tat-tabib. Kultant kienet tiġġenneb bla sabar jew tqum tmur tintela fuq il-pultruna bħal xi ħaġa tqila brasa l-isfel miżmuma mill-qjan ta' idea. Iva, minkejja kollox, il-ħin kollu kienet għadha taħseb fih lejlu nar. Imqari jekk min-naħa tiegħu ma kien juri jebda ħiel ta' xi ġibda lejha. Dak il-ħin, quddiem għajnejha, bdew ġejjin ruxmaħ ta' ħsibijiet u x'għamlet biex tirbaħ imħabtu. U fost dak li wettqet, ġie quddiem għajnejha dakinhar li mar fil-villa wara li kien informali sejra għandha biex ikellimha. Dakinhar hi kienet ħalliet is-sejf miftuħ apposta għax kienet basret li kien jeħtieġ somma flus. U jekk tiftakru sewwa, il-flus li kien issellef minn għand ħabib tiegħu biex jerġa' jiftaħ il-klabb kien għaddomlu lura wara li kien mar fil-villa u mis-sejf miftuħ apposta minn Lena ħass somma li kellu bżonn. Dakinhar il-mara bl-akbar ħasen kienet nasbitu u kienet ħallitu waħdu fil-kamra biex iwettaq dak li fil-fatt wettaq biex bekk ikolla arma f'idejha li jekkib għaj resisti mħabbita, teddu li kienet sertifikat taħ billi tagħmel rapport il-pulizija li kien twettaq reat f'serqa ta' bil-ħaq sustanzjali. I din il-ħaġa kienet l-istatusa bħala l-aħħar karta tagħha. U d-dima jnejn l-ena mhux dak li għedna biżġi, imma wkoll li l-anfissa. Tħares bil-ħniena lejn Witch Tony imbissem, jara titolbu imħabbita. Propju i titkarra pal-imħabtu meta kienet taf li kienet imżejna b'kollox, bil-ġmiel, b'talim akademiku, u fuq kollox issa kella wkoll il-flus u l-ben li kienu ġew għandha sewa sew wara l-mewt tat-tabib. U d-dimajneja waqfet iġbija sabiħa tal-kantanta, jiġifieri ta' Marija Galja, li kienet kontinwament riptoni. Min jaf kem għaddew l-aħsibijiet ħsiena fuq hekk. Min jaf kem kien jureħ lewa magħha u jikkarezza u li minħabba fija lila kien il-ħin kollu jagħtiha l-ġenb. Imma biex tkompli taqat. U d-dimajneja kien ġi wkoll l-ispettur Karm Dingli u ratu b'sabu puntat liha jixliha bil-qtil tat-tabib Żammit. Dawn il-ħsibijiet kollha kien waqfu u d-dimajneja biex joħolqu l-għadija li f'dak il-ħin ħassitha qed tifqa'. Iżda minkejja li dan kollu riedet keċċieħ minn moħħha, il-mara ma setgħux. Lena kienet mitlufa taħseb u min jaf kemm kienet tibqa' taħseb, mhux għax ċempila twila tal-qampina tal-bib ta' barra tal-villa qisha bħal ġilita tistenbaħ u tiġi ftaħħa. Qamet minn fuq il-pultruna, wara li ħasmet sewwa l-libsa kważi trasparenti sajfija, niżlet b'ħeffa t-taraġġ irħamat ħadrani u wiesa tal-villa kurjuża fuq min se taġi. Imma fis-sewwa li min kienet qed tistenna u li min ħasbet li se ssib wara l-bib. Forsi lil Tony, li l-ħin kollu kienet tewden fuq u tistenneħ fuq ix-xwieq, min jaf. Forsi ġi biex jgħidilha li kien laqgħat talba tagħha, miskina. Dawn il-ħsibijiet li minn moħħha ddew bħall-leħħa ta' berqa sfhom fix xejn sewa sew hekk kif feħtet il-bib il-bir tal-villa. Kien ġi l-ispettur Karm Dingli flimkien mas-suġġen Viktor Borġ. Dak il-ħin Witch Lena der jitqarras u minn taħt l-isnet għaddu itħlu ġewwa spettur. Grazzi, Sinjuri Nagat. U għawn Dingli flimkien mas-suġġen Borġ. Daħlu fis-salott wara li rifsu u mxew fuq tapit twil aħmar li kien jibqa' sejjer tul l-intrata kollha. Wara xi ħin l-ispettur talab permess lilena biex is-surġent ikun jista' joħroġ fil-ġnien dejjem bil-permess tagħha. Ma noġġezzjonaj, spettur. Għaltlu miġbuda. U wiċċa mqarras għad itħares lejn is-surġent Borġ, jiftaħ il-bibbir tal-ħġieġ u joħroġ fil-ġnien biex iwettaq dak li kien ordnalu jagħmel Dingli. L-ispettur poġġa bil-qiegħda b'sieq fuq oħra u mingħajr telf ta' żmien staqsel il-mara jkniex l-istatejn bis-serjetà. Hawn Lena qaltlu li daqsu kienet tħossa fuq ix-xwieq biex ifittex inqabad il-qattil. Tantu hekk li kif indunat li t-tabib kien mejjet lilu l-ewwel ma ċemplet, mhux għax kien pulizija biss, imma x'kienet taf li hu kien ħabib kbir tiegħu ukoll. Dingli der kuntent bit-tweġiba, għax fil-verità hekk kien. Sa ċertu punt għawitlu qalbu għax fehm li kienet se tikkopera. Ħares leja u talaba tgħidlu jekk kien taf li t-tabib Żammit meta kien għadu ħaj kien imur iżur pazjenta li kienet toqgħod titlisfel mill-pjazza ta' quddiem il-Knisja tal-Imġarr. Staqsiha jekk tafix. Spettur. It-tabib kien jgħidli biss li ħireġ jagħmel xi visti. Ma qatt ma kien jgħidli fejn kien serbu li jagħmilhom. Ma tantx tinżilli li ma tafix. Aktar ngħid li ma tixtieqx titkellem fuqha. Sirna nafu wkoll li din il-mara anzjana niftehmu. Inzertat mieted dakinhar stess tiġi maqtul it-tabib. Għax qed tipprova tossu dan il-fatt, sinjorina. Staqsija Karm Dingli baċċent ta' wieħed li kien żgur minn dak li kien qal. Hawn Lena Gatt qaltlu li ma setgħux tifhem għaliex kien qiegħed jinsinwa li qed taħbi minnu. Qaltlu li din kienet xilija ġdida u nsistiet biex ikun aktar prudenti fl-atteġġament tiegħu. Mhux hekk biss, imma akkużatu li kien qiegħed jibni storja fuq l-immaġinazzjoni. Jgħat nibni fuq fatti li seħħew, signorina Gatt. Għalila, u kompla. Jiddispjaċini, ma jekk ma twġibx kif suppost, tista tispiċċa ħażin. U ħażin ħafna, eh? U fil-waqt li fakkara li l-aktar persuna li tista tgħin fil-każ, kien jittama li femet is-serjetà li biha kien kellima. Nixtieq ngħinkom bħalma qiegħed tara. Temtmet kważi minn taħt il-sien x'in issa l-ispettur deffes ukoll fil-każ mara li rid ikun jaf ħafna dwara. Jien ngħinkom nixtieq. Reġgħet, tixtieq, ma forsi ma tistax għax marbuta. Marbuta minn min, spettur? Għaltlu kemm xejn maħsuda. Hawnhekk l-ispettur Dingle għalila li dan kien għadhom ma jafuħx. Għalkemm xi xamma kellhom. U hekk kif qam minn bil-qiegħda u mexxa lejn il-ħnejja tas-salott u serreħ minn bejn il-lemenija magħha, kompla qalilha li minn nhar irid ikun jaf x'kien qiegħed jiġi jagħmel Tony fil-villa. Weġbitu li ju Tony kienu ilhom jafu lil xulxin ħafna. U meta staqsija jekk tala biex jippjaċir, qaltlu li kien għamli la proposta biex iċċedi s-sem tagħha lilu. Lit-tabib ħallilha fit-testment. Qaltlu dan għax hi kien ittemmen li l-ispettur staqsija fuq hekk bil-fors li diġà kien jaf xi ħaġa u ma ridiċ titfa' ġebel fuq saja. Hawn l-ispettur ħas sodisfazzjon għax il-karta li kien lab kienet irnexxiet 100%. Tantu hekk li talaba tiċċaralu dak li kienet għadha kif qaltlu. F'kelma waħda li taktar dettall. Issa li x-xileb kien ġewwa. X'taq ninċedilu s-sem, jiġifieri nofs minn din il-villa, għax qal rieda biex ikabbar in-negozju tiegħu. Tistaqsi nix negozju għax ma qallix. Mbagħad kellimna l-ċeħin u għatlu li minn din il-villa ma kellix sibli niċċaqlaq. Spiċċa ttajdlu lena b'kalma kbira. Ħawtil dak Tony. U reġa. Meta kien għadu ħajtsijuh, Tony kien jiġi spiss fil-villa? Mhux spiss. Il-klab li għandu ftit ħallilu ħin. Weġbitu. Ma s-saqjat jiġi hawn spiss? Ir-rimarka. Iva, issa. Dil-villa saret ħwejġu kolu għandu kull dritt skont it-testment. Jiġi x'ħin iritu wara kollox xi ma nistax inżommu mill-li jiġi hawn. Naturalment. U naturalment ukoll intieħu gost li tarħawn, le? Għalilha bis-soltu ħasen tiegħu Dingle għax kien jaf kif kienet mitlufa warajh. Għal din l-aħħar mistoqsija lena nġibdet u ridet tagħti x'tifhem lill-kalm Dingle li bejniethom kien kollox sew. Xi trid tgħid? Ippinat meta ratu jitbissem u jkemmex moħħu kollu. U le xejn. U ġiba kalm Dingle b'ton ta' wieħed li diġà kien jaf ħafna fuq ir-relazzjoni ta' bejniethom. Issa li jena ħassita fuq ix-xwieq u kellha 700 sena biex tfittex tara li l-ispettur jitlaq minn quddiemhom. Iva, lil dak ir-raġel ħassitu bħal palbtu fuq l-istonku tagħha. Imma x'tagħmel? Tajt li l-kalm Dingle l-presenza tiegħu qed iddejjaqha u l-niġġi tiegħu fil-villa kienu issa xebba wasal ponta ta' mneħera. Ħasset li kieku kellha tistqarkli bħal dan skur kompli tkabbar id-delli kraħ li ġiha kellha fuqha. Imbagħad ħol xarek u ġib iż-żejt kemm kien jaħseb ħażin u jiggranfa aktar magħha. Ma kif se titteħles minnu u tipperswadih li minn fomma ma kien sejħu xejn. Hi kienet taf li l-pulizija kienet nistedjanti. Kienet taf li Dingle kien sieb qajsus fuqha u jrossa u jissikka bil-mistoqsijiet tiegħu u għalhekk ma kienitx se teħles kif ġipu l-ħaq. Fil-ġnien tal-villa, wara żewġ ġritt tat-tin, kien hemm Victor Borch ħares li jsellum mixħut fl-art għoddu moħbi qalb il-ħaxi xogħli. Darba minnhom refa s-sellum resqu lejn it-tieqa li minna kienu ġew sparati t-tliet tieri fuq sider it-tabib u skaluna beda tiela sakemm wasal sar ħoġur tat-tieqa u ħares il-ġewwa. U meta ħares il-ġewwa u lema s-sodda faċċata sew, dbissem u reġa' niżel skaluna skaluna b'aktar ħeffa minn li qabel kien tela biha. U bħal donnu skopra xi ħaġa kbira, wara li poġġa mill-ġdid is-sellum fejn kien, tfarfar u resaq lejn il-bib tal-ġnien. Din id-darba però biex jidħol ġewwa. Fetaħ, daħal, mexa mill-ġenb tal-kuritur biex ma jħammitx it-tapit bil-ħamrija li kellu fil-qiegħ żarbun u baqa' sejjer dritt fis-salott fejn f'dak il-ħin l-ispettur u s-sinjorina Lena kienu għadhom jitkellmu. L-ispettur ħares lejh u bil-bixra ta' wiċċ is-surġent intabaħ li dan kellu xi ħaġa interessanti xi jgħidlu. Ding li qam qal lil-Lena li kien sejqa' fhemm u bħal ma għamel drabi oħra ir-ringrazzja u flimkien ma' s-surġent ħallew il-villa. X'kien ġara f'daqqa waħda? U x'kien tfisser dik il-kurzita kollha li nibtet salt hekk kif kien tfaċċa quddiemu borġ kważi jitbissem. U ma wselin lura bil-vettura tagħhom kien is-surġent li tkellem l-ewwel. Għandi ħaġa interessanti xi ngħidlek, sir. Jaqgħu? Staqsi inbissem. Xi ħaġa ġdida? Hawnhekk is-surġent borġ beda biex jgħidlu dwar is-sellum li kien sab mitluq wara s-siġar tat-tin. Għal bħafna ma xi xogħol li kien hemm fil-ġnien tal-villa. Għallu li kien qed ġietu l-kurzi tal-jerfa u jmur qiegħdu wieqaf mal-ħajt ta' taħt it-tieqa li minn fuq u kont tista' ġġib lil vittma eżatt faċċata fuq is-sodda tiegħu fejn instab mejjet. Kalm Dingle qatt jisma' b'attenzjoni dak li kien qiegħed jgħidlu l-assistent tiegħu. Der jitħasseb u jgdem xoftu ta' taħt. Mingħajr ħabi, Dingle qallu li minnaħa tiegħu dan in-nuqqas tas-sellum kien l-akbar żball li qatt tagħmel fil-karriera twila tiegħu. Mhux hekk biss qallu, imma qallu wkoll li meta kienu marru fuq il-post tal-qtil u ttawwa l-mittieqa għal ġol ġnien ma kien ra jibda sellum imqiegħed mal-ħajt ta' taħt it-tieqa għal daqstant, għajnejh marru fuq il-katusi li kienu għaddejjin daqs metru minn taħt il-ħoġor tat-tieqa. U l-konklużjoni li ġibed dakinhar li minn spara kellu l-ġlejh mistraħa fuqhom kienet konklużjoni maġla. Ħaġa li qatt ma kien ħadaq sekk malajr fix-xogħol tiegħu. Jista' min se tagħmel użu minnu biex tela fuq u reġa' neħħieħ u rmih qalb il-ħaxix, sir? Staqsa Borġ. Iva, seta' kien hemm dil-possibilità, surġent. Il-qattil seta' kien makak biżejjed biex warajk ma jħallix din it-traċċa. Wiġbu Dingli, struktaw jitkellmu tul it-triq. Tkellmu, u meta s-surġent qallu li s-sellum kien tal-aluminium u ħafif ħafna, Dingli der jaħseb fil-font iżjed. Sissa ma nistgħu nikkonkludu xejn li nistgħu ngħidu u biss li min għamel użu mis-sellum, jekk fil-fatt tagħmel, kien jaf tajjeb fejn kien is-sellum u li b'xi mod kien mitħla tal-villa. U min jista' jkun mitħla tal-villa jekk ma jkunx rib it-tabib żammit? Dem jgħidlu Dingli. Hekk kif it-tajers tal-vettura ħakku mal-bankina ta' quddiem l-uffiċċju tagħhom. U għallum nifu għaw l-istoria tagħna. Inkompli l-kom darbuħra. Sada kienar, inselmi l-kom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil ta' Tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.